Zeptal se jich, když jsem vás poslal bez měšce, mošny a obuví, scházelo vám něco? Ne, vůbec nic, odpověděli. Řekl jim, teď ale kdo má měšec, ať si ho vezme a také mošnu. Kdo nemá meč, ať prodá plášť a koupí si jej. Říkám vám, že se na mě musí naplnit ještě toto písmo. Byl započten mezi zločince. Naplňuje se totiž, co je o něm psáno. Řekli mu, podívej se, máme dva meče. To stačí, odpověděl. Vyšel ven a podle svého zvyku se odebral na Oliveckou horu. Učedníci ho následovali. Když přišel na místo, řekl jim, modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Sám se vzdal, co by kamenem dohodil, padal na kolena a modlil se. Otče, pokud chceš, odej mi ode mě tento kalich. Ať se však nestane má vůle, ale tvá. Tehdy se mu ukázal anděl z nebe a posiloval ho. Ve smrtelném zápasu se tedy modlil, ještě vroucněji, a jeho pot stékal na zem jako krupě krve. Když vstal od modlitby a přišel k učedníkům, zjistil, že pod tíhou zármutku usnuli. Jak to, že spíte, řekl jim, vstaňte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Ještě to ani nedořekl a byl tu hop lidí v čele s Jidášem, jedním z 12. Přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil. Ale ten mu řekl, Jidáši, zrazuješ syna člověka polibkem? Jeho druhové pochopili, k čemu se schyluje. Pane, vykřikli, máme se být mečem? Jeden z nich zasahl veleknězova slovu a usekl mu právě ucho. Nechte už toho, odpověděl Ježíš. Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. Tehdy Ježíš řekl vrchní kněží, velitelům stráže a starším, kteří na něj přišli. Jsem snad zločinec, že jste se na mě vypravili z meči a holeny.
Překlad Bible 21. století. A on s tím má právě hodně společného, protože byl přítom, jak se Bible 21. století tvořila. Takže pojďme a s ním se těší.
Dobré odpoledne, podvečer. Jsem moc rád, že tady znovu mohu být s vámi na SAMU. Teď nevím přesně, jak je to dlouho. Před několika lety, teď bylo tak asi před 5 lety, vlastně s tou výstavou Jobova zvěst a s takovou přednáškou s tím spojenou. A tak jsem rád, že vás neubilo od té doby a naopak snad mám pocit. Je to vlastně takový zajímavý název, sjezd alternativní mládeže. Takže pamatuju ty doby, kdy slovo sjezd bylo spojeno právě s tou propagandou s komunistickou, ale určitě alternativní mládež je něco své blízkému srdci. A každý rok si hrajete s tou slabikou sám a dáváte téma tomu svému setkání. Slavíky sami tvoříte nějaké slovo a já jsem tedy kývnul na účast tady předtím, než jsem věděl, že to téma bude samopal. A vlastně tady jedna sestra před bohoslužbou se mě ptala vlastně do toho vašeho tady festivalového nějakého časopisu na pár otázek a ptala se mi něco, co se mi vybaví, když se řekne samopal. A já jsem říkal, vybavil jsem něco odporného, perverzního, nedotknutelného, absolutně bizarního pro křesťana, nemyslitelného. Takže vidíte, Pán Bůh má smysl pro radost taky, ale pro humor. A takže se tady jako křesťanský pacifista ocitám na, bohoslužbě v rámci festivalu, který má téma samopal. Ale samozřejmě víme všichni, že že nejsme na nějakém výcvikovém táboru nějaké křesťanské paramilitární jednotky. I takové existují, bohužel, na různých místech světa. Ale že je to pro nás jakousi metaforou. A vlastně se mi líbí to logo, nevím, jestli tam teďka svítí, kde vlastně jste hlavně leze to srdíčko, sice takové malé a nesmělé, ale no, tady taky leze. A to už se mi začíná líbit, takový samopal, který střílí lásku. Jak říkám, tam je to spíš takové ještě začátek nějaké bublinky, která se asi nafoukne a ta střela takové pořádně vybouchne, ta střela lásky. Jak bylo zmíněno, já jsem vlastně se řadu let zabýval přikládáním Bible, asi vedl jsem tým, který přikládal Bibli 21 a už to vlastně ten čas letí, už to je přes 8 let, co ten překlad vyšel a já jsem začal mít roupy, začalo se mi chtít zase nějak se s tím biblickým textem utkávat, tak původně jako taková kratochvíle určitá, ale časem jako naopak projekt, který věřím, že dává smysl, jsem se začal zabývat vlastně převyprávěním biblických textů. Jednak do úplně moderní češtiny, ale také do úplně současných kulis. Takže vlastně začalo vznikat něco, co původně tak z legrace jsme tam říkali BVČ, Bible hezky česky, ale pak zase někteří lidé mysleli, že to je opravdu překlad Bible, tak to jsme potom přestali používat a říkáme tomu parabible teď. Něco jako Bible, něco vedle Bible, parafrázovaná Bible. A vlastně chystá se i knižní vydání těch evangelijních úryvků jednotlivých takto zpracovaných. A zítra o tom budu mít trošku workshop, jak vlastně můžeme ty biblické texty si vlastní, tak se můžeme my v nich odstnout, nebo naopak prostě Bibli vytvořit, jak použít jako kulisy, nebo jako něco, co rámec, něco, co dává smysl tomu, co prožíváme jednak osobně, nebo na nějaké společné rovině. A tak bych dnes, abych nestrácel další čas, vám chtěl přečíst na úvod vlastně převyprávění toho textu, který jsme teď slyšeli. Je to vlastně ten známý příběh z Getsemanské zahrady, příběh Ježíšova zatčení. A já jsem to původně nazval dva samáky, protože když jsem byl malý, tak jsme se s klackama a s klukama hráli, měli jsme samáky, a pak jsem teda se dozvěděl, že dneska to nikdo nepoužívá, že se říká sapíky, nebo škorpíky, nebo podobně, prostě dva samopaly, nebo dva kvéry, chcete. Ale tady myslím na samu, to mohou být dva samopala. Po večeři se jich zeptal, když jsem vás posílal do světa bez peněz, kufru i jízdenek, zvládli jste to v pohodě? Jasně, šéf, odpověděl. Skvěle, řekl jim na to. Teď to ale uděláme jinak. Vezměte všechny peníze, vyberte všechno, co máte na účtech, prodejte, co můžete v zastavárně a nakupte si zbraně. Musí se totiž na mě vyplnit ještě jedno proroctví. V Bibli se píše, odsoudili ho jako vzbouřence. Izajáš to kdysi řekl o mně a přesně to se mi teď stane. Učedníci tady odešli kontaktovat přátelé z odboje. Dostali tipy na tajné překupníky a nakonec se vítěz oslavně vrátil za Ježíšem. Podívej, pane, co jsme sehnali. Dva kvéry. To úplně stačí, odpověděl. Byl čas přesunout se na noc do jejich obvyklého ukrytu v zahrádkářské kolonii pod Petřínem. Ježíš šel v čele a učeníci mlčky pochodovali za ním. Když dorazil na místo, rozhlédl se po nich a prohlásil: modlete se, ať se nedáte strhnout k něčemu, čeho byste pak litovali. Poodešel kousek stranou, klesl na kolena a modlil se. Otče, nemůžeš mě té hrůzy ušetřit. Ty víš, co chci já, ale co chceš ty? Pak vstal, vrátil se k učedníkům a zjistil, že usnuli na hlídce vyčerpání stresem. Jak můžete spát, řekl jim, vstávejte a modlete se, jinak v téhle zkoušce podlehnete. Ani to nedořekl, když tam vpadla zásahovka v čele s Jidášem. Jedním z jeho nejbližších. Přistoupil k Ježíši, aby poznali, koho zatknout, a objal ho. Ježíš mu zašeptal do ucha, kamaráde, jaké to je ztratit přítele? Když učedníkům došlo, co se děje, vykřikli, pane, na tvůj povel spustíme palbu. Jeden z nich na nic nečekal, zmáčkl to a trefil člena arcibiskupské ochranky do nohy. Dost, zavelel Ježíš a běžel ho ošetřit. Naštěstí to bylo jen škrábnutí. Tehdy Ježíš řekl velitelům zásahu, dohlížejícím členům bezpečnostního výboru i vrchním flanďákům, kteří si celou akci objednali, jsem pro vás tak nebezpečný, že jste si pro mě přišli se samopaly a pendreky. Smějeme se, že? Ale takhle nějak ten text působil na původní posluchače, oni to nečetli jako starožitnost. Ty reálie nebyly nějakým způsobem opředané nějakým slavnostním hávem. Vidíme, jak ty biblické děje najednou mohou ožít, když je zbavíme toho nánosu věku. Dva kvéry, dva samopaly, dva meče. Věděli jste, že v Římské říši civilisté nesměli nosit zbraně? Že stát měl monopol na násilí? Oni neměli policii, vlastně tu policejní roli obstarávala armáda. A samozřejmě, že neměli samopaly, ale meče. A za vlastnictví meče u civilisty byl trest smrti, ukřižování. Protože režim nestál o to, aby mu někdo odporoval. Římská říše nestála o povstání, o ozbrojené vzpoury. Imperium drželo pohromadě Pax Romana, římský mír, byl na, vlastně existoval na budácích těch římských vojáků. Samozřejmě, že Judské království bylo okupováno zemí, okupovaným územím, kde Židé vzpomínali na to, jaké to bylo úžasné, když jim Hospodin přál, aby měli samostatnost. Když měli svého krále, své království, svou nezávislost a mohli uctívat Boha nerušeně. On sice mohli, ale úplně to nedělali, žili jako pohané a Hospodina měli jenom jako lokální modlu a zaštiťovali se Pánem Bohem, ale nežili podle jeho vůle. A potom Bůh na ně dopustil exil, rozprášení, zboření chrámu. A potom, když se vrátili z chrámu, tak ještě chvíli nějak fungovali, ale už to nikdy nebylo ono a nakonec byli okupováni dřív řeky, potom přijímali. A v této situaci přichází Ježíš do toho okupovaného národa. My jsme v té Bibli 21, po té, co jsme ji vydali, ještě pár let pracovali na těch takzvaných deuterokanonických knihách a apokryfních knihách Starého zákona, kterých je asi 7, a vlastně v těch některých vydáních Bible patří mezi Starý a Nový zákon. A poslední z těchto knih, vlastně tak, jak tam jsou seřazené, je druhá kniha Makabejská, která popisuje, jsem jako první Makabejská, ty historické děje těsně před Ježíšovým příchodem. A postupuje, popisuje to slavné povstání makabejských, kdy oni se vzbouřili proti té hrozné krutovládě, která kdy Řekové je právě utlačovali nejenom nějak politicky, ale nábožensky, kdy znesvětili chrám a dělali strašné věci, Antiochos Epifanes, prostě strašným způsobem znesvětil chrám. A vlastně Židé se vzbouřili, vesničané původně, prostě lidé, něco jako čeští husité, se dali do zbraně a dosáhli úžasných vítězství, dokonce se jim podařilo obnovit chrám, znovu zasvětit. Tu máme tu slavnost Chanuka, kterou Ježíš slavil. A člověk by řekl, to je paráda. A Hospodin byl se svým lidem. A tak nějak v té první makabejské se toto můžeme říkat. A když čteme tu druhou makabejskou knihu, tak já ke konci prostě té knihy už jsem byl úplně hotový, úplně vyřízený, protože ty hromady mrtvol, ty potoky krve, ten teror v Božím jménu, který nakonec už nebyl jenom proti nějakým těm okupantům, ale vlastně proti těm různým takzvaným zrádcům, těm různým jiným frakcím v rámci židovstva, to je něco strašlivého. A zároveň se tam v tom jako velebí Hospodin, jak je to úžasné. Člověk si říká, čím se tohle liší od Talibánu, Al-Kaidy, ISIS. Jenom nálepku. A tak jsem si říkal, proč pro Boha je tohle v Bibli? Nebo aspoň v některé Bibli, v některých církvích. Proč tam takovýhle strašný kluzy jsou? A pak mi to došlo. Že tohle je ten background, tohle je to plátno, před kterým se objeví Ježíš. Tohle je, co bylo normální, tohle je, co se dělo ve světě tehdy i dnes. Že Boží spravedlnost se musí hájit, že Boží lid se musí hájit, že Boží věc se musí prosazovat v tomto světě. Stůj, co stůj. Ať to stojí cokoliv. A pak přichází Ježíš se svou zvěstí o lásce k bližním. A bližní nedefinuje jenom jako našince, ale i jako cizince v tom slavném podobenství o milosrdném Samaritánu. Samaritán je etnicky i nábožensky ohavný. Není to našinec, ale cizinec. A Ježíš ho vystaví jako příklad par excellence, příklad bližního. A Ježíš jde ještě dál a v kázání nahoře, což je taková ústava Božího království, na konci 5. kapitoly dává vlastně vrchol toho svého programu a učí své učeníky lásce nejen k bližnímu, ale i k nepříteli. A říká, že můžeme být nábožní, můžeme být věřící, ale pokud budeme milovat jenom ty své vlasti, zdravit, to znamená líbat, objímat, brát do domu, hostit, sytit, jenom ty své vlasti, tak nejsme o nic lepší než pohani, protože tohle umí i pohani. Tohle dělají i celníci, mafiáni, tuneláři. V mafii je velký pocit bratrství, v kdejakém gangu je pocit bratrství. Ježíš říká, ale křesťanství není další gang vedle mnoha jiných gangů. Není to další nový náboženství vedle jiných náboženství. Není to další trend vedle jiných trendů. Další fotbalový klub, který bude soupeřit s ostatními fotbalovými kluby. On říká, váš Otec z nebesích dává svýmu slunci svítit na dobrý i na zlý. A svůj déšť dává padat na spravedlivý i nespravedlivý. Tak buďte synové a dcery svého Otce v nebesích. To je něco jiného. A tak Ježíš, ten známý pacifista, který učí lásce nejen bližním, ale dokonce k těm nepřátelům. A to podle mě znamená prostě nemít nepřátel. pokud je na mě, tak já všechny miluju. Jestli někdo myslí, že jsem jeho nepřítel, to je mi ho líto, nebo je mi to líto, ale já žádný nepřátelé nemám. To je i křesťanství podle Ježíše. A tenhle pacifista Ježíš, který učí tohle nenásilí a tohle lásku k nepříteli, tak najednou na konci své cesty to vypadá, že v poslední den svého, nebo v předvečer, poslední dne svého života na této zemi, najednou se to rozmyslí. A řekne svým učeníkům, hele, předtím jsem vás posílal jen tak, že jo, jenom s evangeliem, ale teď jsem si to rozmyslel. Teďka jděte, prodejte, co máte peníze pro chudý a tak dále, nebo prostě prodejte, co máte ta peníze, co máte pro chudý a na jakýkoliv jiný potřeby, vezměte celý církevní fond a ozbrojte se. Já jsem se rozmyslel. Jo, teďka jde do tuhýho a poříďte si zbraně. A někteří lidé tento verš citují, jo, a říkají, že Ježíš ve skutečnosti nebyl pacifista, ale co je smyslem tohoto textu? Proč si měli pořídit ty meče? Oni přišli a řekli, koukej pane, máme dva meče. A Ježíš řekl, to stačí, dva meče pro 12 lidí? Proti impériu? Takhle uvedeme Mesiáše na trůn? Takhle nastolíme toho Ješu je za krále? S dvouma mečema? Na co můžou stačit dva meče 12 chlapům, aby přemohli římskou říši? No, můžou stačit jenom na to, co tu vlastně Lukáš říká. To se stalo, aby se naplnilo proroctví, byl započítán mezi zločince, mezi povstalce. Protože vlastně meč bylo trestné. Být povstalec, být ozbrojen, se trestalo smrtí. A Ježíš podstoupil tuhle smrt. Dokonce je zajímavé, že nezatkli Petra, který tam tomu členovi arcibiskupské ochranky ublížil. To je velmi zajímavé, že Petra na místě nezabili nebo nezatkli. Podle Janova evangelia se tam vlastně Ježíš nabídl za ty svoje ostatní učedníky, kteří povstali se zbraní v ruce. A řekl, přišli jste pro mě? OK, vemte si mě, já nechte jít. Oni usoudili, že to je docela dobrá nabídka, než pokračovat tady v té potyčce a vzali a odvedli Ježíši. Takže Ježíš mimo jiné zemřel za Petra na Petrovém místě jako ozbrojený povstalec. Ale sám se ničeho takového nedopustil. Dva meče. Co to znamená ty dva meče? Historicky se to různě alegoricky vysvětlovalo. Třeba jeden papež, tuším, že tohle Řehoř II. To vykládá, jako že je to symbol, ty dva meče jsou moc duchovní a moc světská, která byla dána papeži. Jo? Tak to myslím, není úplně přesně, co ten text chce říct. Dva meče. Abych nemluvil příliš dlouho, já jsem řekl spíš kázat hodinu a to tady nemáme celý čas. Tak už další texty asi číst nebudeme, ale dva meče. V Bibli se mluví o dvou mečích. Mluví se o meči ducha v Efeských 6, který je to duchovní zbraně, kterou máme. Naše zbraně nejsou tělesné, ale mocné v Bohu. Čteme. Zbraně našeho bojování nejsou tělesné, ale duchovní. A náš boj není proti tělu a krvi, ale proti démonickým silám v povětří. Čili je tu nějaký duchovní meč, který Bible popisuje. A pak v Římanech 13. kapitole se mluví o meči, který ne nadarmo nese stát, režim, vládu, imperium. Nese meč, ne nadarmo. A apoštol Pavel tam říká, že ta vláda v tomto je božím služebníkem. Že udržuje jakýsi taký spořádek, jakousi takovou spravedlnost. A bude skládat počet z toho, jak tento meč třímá, jakým vládne, jestli je to ke spravedlnosti. A myslím si, že v dnešní době víc než kdy dřív je pro nás křesťany strašně důležité, aby jsme si uvědomili, kde stojíme. Jaký druh božího služebníka jsme. Že jsme církev a ne impérium. Že jsme jsme Ježíšovo maličké stádo, kterému se Bohu se zalíbilo dát mu království. Že? První křesťané nebyli identifikováni s Římskou říší. Nebyli připraveni válčit za Řím. Oni byli identifikováni s Božím královstvím. Oni byli kontrakulturní menšina, která žila podle zákonu toho přicházejícího království. A byli přesvědčeni, že jim stojí za to a že si mohou dovolit radši umřít, než zabít. Že jejich meč není ten fyzický meč, který nese jenom Řím. Ježíš Petrovi řekl, co blázníš, vrať ten meč zpátky. To není ten důvod, proč jste si ho měli pořídit. Dej to pryč, nešahej na to vůbec. Myslíš, že bych nemohl požádat to, co je dal mi 12 legí, andělů, 12 divizí. My jedeme v úplně jiném boji. Ten meč, který my máme, ta zbraň, kterou my máme, co to je za zbraň? Na různých demonstracích proti neofašistům jsem v Praze mnohokrát zažil skandování těch různých antifašistických skupin, kdy skandovali, naší zbraní je solidarita. Naší zbraní je solidarita. To je velmi ježíšovské. On se solidarizoval s námi hříšníky. Ale myslím, že naší zbraní je láska. Ta láska, o které mluví Ježíš v kázání nahoře, láska k bližnímu, dokonce i k nepřátelům. A když jsme mluvili o Římanech 13, tak o tom, že stát nese meč, tak je důležité mít na paměti, že těsně před tím textem na začátku 13. kapitoly je konec 12. kapitoly. Víte, že to původně nebylo rozděleno. A tam se mluví o tom, že máme milovat nepřátelé. Že pokud tvůj nepřítel hladový, máš ho nakrmit. Lační, máš dát napít. To znamená, má se s tebe stát zprostý kolaborant? To asi ne. Ale Ježíš uzdravoval i služebníka římské okupační armády. Ježíš nerozděloval lidi na to, jestli patří k té nebo oné straně, té oné armádě. A my máme možnost být jeho učeníci, anebo jít podle ducha tohoto světa. Tak nezapomeňme, který z těch dvou mečů máme třímat my a který máme nechat na jiných. Amen. Pojďme se pomodlit. Můžete zůstat si. Za to, že se s námi ukázal, jaký jsi, že jsi jiný, než jsou modly národů, že jsi jiný, než jsou často naše představy o tobě. Ty jsi přesně takový, jako Ježíš. Ty jsi Ježíš. Ty jsi v plnosti zjevil v Ježíši Nazaretském. Dej nám to milost, abychom tě nikdy nestráceli z očí, pane Ježíš. Dej nám tu milost, abychom se modlili a nepodlehli pokušení. I v těch okamžicích krizí a hrozeb, jako bylo třeba v té Getsemanské zahradě. Kéž můžeme nebýt jako Petr a ostatní učedníci v té chvíli. Kéž můžeme být naplněni tvým svatým duchem a zmocnění k tomu tě následovat a posvětit tvé jméno na této zemi. V tom čase, který se nám dá. Amen. Ještě jsem byl požádán, abych se podělil požehnání na závěr. A napadá mi nic lepšího, než to požehnání, které dává Ježíš. Které dává Ježíš na začátku kázání nahoře. Ta slavná blahoslavenství, to jsou vlastně požehnání nebo blahopřání. A když už jsme tady četli z té parabible, tak já bych je citoval právě z toho parafrázovaného znění. Ať žijí duchovní amatéři, skrze mě přichází nebe na zemi. Ať žijí ti, kterým zbyly oči pro pláč, zažijí radost, o jaké ani nesnili. Ať žijí ti, kdo si nechtějí nic urvat, dostanou všechno jako dar. Ať žijí ti, kdo se nesmířili s bezprávím, jejich touha se naplní. Ať žijí ti, kdo jsou citliví k druhým, jednou se jim to vrátí. Ať žijí ti, kdo v srdci zůstali dětmi, zjistí, že mají otce v nebesích. Ať žijí ti, kdo přinášejí smíření, sám Bůh je na ně hrdý. Ať žijí vězni svědomí, skrze ně přichází nebe na zemi. Ať žijete vy, kdo kvůli mně snášíte nepochopení a příkoří. Buďte hrdí, když o vás budou kolovat různé lži a pomluvy. Začněte slavit už teď a tady, protože jste VIP hosté na nebeské párty. Stejně těžké to v životě měli vaši bratři a sestry před vámi.